слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Доброго ранку, у Києві 7:08. Новий тиждень, нові важливі події в Україні і світі. І «Ранкова свобода» готова про них розповісти. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Підпал Інтера. Серед затриманих учасники бойових дій в зоні АТО керівництво телеканалу апелює до президента і поліції.
И мы считаем, что власти должны немедленно с этим разобраться и в дальнейшем подобного не допускать.
Среди затриманных участников боевых действий, ветераны.
На полях саміту G20 російський президент шукає вихід щодо санкцій Заходу.
Здесь унести ведь вопрос, а что изменилось с того момента, как санкции были введены? По большому счету ничего.
Політичні арешти. Близько 30 українців затримані або засуджені з політичних мотивів Росії. Більшість з них – кримчани.
Якщо вони не хочуть чути людей, не хочуть домовлятися, то ми вважаємо, що лише примусовим способом ми можемо зробити так, щоб вони звільнили наших бранців, надали лікування нашим бранцям.
Як Україна може захистити своїх громадян Криму від утисків окупаційної влади? Про це детальніше поговоримо під час інтерактивного обговорення в другій частині «Ранкової».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а з першими новинами понеділка, 5 вересня, прямо зараз Антон Шульга.
Поліція заявляє про затримання 6 підозрюваних у причетності до підпалу офісу телеканалу «Інтер». Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» сказав начальник головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко. За його словами, правоохоронці розслідують підпал за статтями про хуліганство та навмисне пошкодження майна. Співробітники поліції доправили до Шевченківського райвідділу 6 підозрюваних у причетності до пожежі. Їхні особи і можлива причетність до підпалу встановлюються, додав Крищенко. Подробиці далі у «Ранковій свободі». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві має всі шанси бути розслідуваною. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1». Це важке, добре сплановане вбивство. Значні сили поліції його розслідують. Усі найкращі сили – дві великі бригади, наголосив Арсен Аваков. Раніше голова Національної поліції України Хатія Деконеїдзе повідомила, що суттєвого прориву у цій справі немає. У неділю 4 вересня в міській лікарні номер 6 окупованого Сімферополя помер Олександр Стрекалін, який раніше минулого тижня здійснив акт самоспалення. Про це проєкту «Радіо Свобода» сайту «Крим Реалії» повідомили близькі родини покійного. Стрекаліну було 75 років. Трагедія сталася 2 вересня на вході до Приморського парку Ялти. За даними кримських засобів інформації, потерпілий власник кафе «Хотабич» таким чином висловлював протест проти знесення свого закладу. У 90-ті роки Олександр Стрекалін обіймав посаду заступника Ялтинського міського голови. У Кремлі заявляють, що в Китаї під час саміту групи 20 президент Росії Володимир Путін зустрівся окремо з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес-служба Кремля, серед обговорюваних тем ситуація на Донбасі. Водночас подробиці чи досягнуті домовленості на цих зустрічах не повідомляють. Прес-служба Меркель повідомляє, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в східній частині України і, цитата, «дуже конкретно про те, як мінський процес може продовжуватися», кінець цитати. В офісі президента Франції підтверджують факт зустрічі Оланда і Путіна, проте подробиці зустрічі не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін і британський прем'єр Тереза Мей на своїй зустрічі на полях саміту групи 20 у китайському місті Ханчжоу визнали існування проблем у відносинах межах двох країн. Є складні і серйозні проблеми в проблемні області і питання для обговорення. Я сподіваюся, що ми зможемо мати відверті і відкриті діалог та відносини, вказали прем'єр-міністр Великої Британії. Путін, висловлюючись з цього приводу, висловив сподівання, що російській та британській стороні вдасться вивести двосторонні відносини, цитата, на більш високий рівень, ніж вони є зараз. Речник Кремля Дмитро Пісков повідомив журналістам, що перша особиста зустріч Путіна і Мей була конструктивною та відкритою. Велика Британія приєдналася до санкцій, запроваджених щодо Росії через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Лондон є одним з найбільших критиків російської політики як щодо України, так і на інших напрямках.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві. Відповідальність за підпал приміщень телеканалу «Інтер» мають розділити безпосередні нападники, правоохоронці, а також керівники і власники каналу за безвідповідальну інформаційну політику. Таку думку висловила медіаексперт Наталія Лігачова, коментуючи події неділі біля одного з приміщень медіагрупи «Інтер». Там активісти, які протестували проти проросійської позиції телеканалу, підпалили шини, а відтак і саме приміщення. Про ситуацію Юрій Матвійчук.
Як повідомили у поліції Києва, близько 16:30 в неділю до них надійшов виклик на вулицю Щусєва про те, що невідомі особи палять шини під офісом компанії «Національні інформаційні системи», яка створює програми для телеканалу «Інтер». З'ясувалося, що біля будівлі зібралася група з приблизно 20 осіб. Вони тримали плакати з написами «Інтер – агент Кремля» та принесли шини, які згодом підпалили, а також кинули в будівлю, за попередньою інформацією, димову шашку. Почалася пожежа. Про це повідомила на своїй сторінці Facebook речниця відомства Оксана Блищик. Згодом телеканал «Інтер» заявив, що до приміщення вривалося близько 15 людей, які зробили кілька пострілів і підпалили будівлю. «Інтермедіа Груп», до складу якої входить телеканал «Інтер», звертається до президента України з закликом втрутитися в ситуацію з метою відновлення законності і захисту від протиправних дій. А керівник цієї медіагрупи Ганна Безлюдна в коментарі для Радіо Свобода назвала напад абсолютно протизаконною і протиправною дією.
І ми вважаємо, що власті повинні немедленно з цим розібратися і в дальнішому подобного не допускати.
Поліція затримала 6 осіб, учасників пікету, які висловлювали свою незгоду з інформаційною політикою цього мовника, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
Але хто вчинив підпал, буде встановлюватися під час слідства.
За словами речника МВС, за фактом події буде відкрито провадження за двома статтями – хуліганство та умисне знищення або пошкодження майна. Політичної символіки під час пікету не було, зазначив він.
Зокрема, серед затриманих учасників бойових дій – ветерани.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згодом в ефірі каналу 1+1 уточнив, що затримані своїх імен не приховували, серед них є колишні бійці 30-ї бригади Збройних сил України. За офіційно непідтвердженою інформацією, пізно ввечері затриманих звільнили, призначивши допити на вівторок і четвер. А на понеділок також анонсована блокада центрального офісу телеканалу «Інтер» під гаслом «Інтер геть». Про її організаторів поки невідомо. Події і скандали довкола телеканалу «Інтер» пов'язані з проросійською позицією чи загрозами інформаційній та національній безпеці – пряма компетенція правоохоронних органів. Водночас парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики також мав би звернути на це увагу, принаймні у межах своєї компетенції, вважає перший заступник голови цього комітету Ольга Червакова, яка, до речі, свого часу працювала на «Інтері».
Я не хочу знімати відповідальність з комітету, і комітет має це розглянути, на мою думку, але я вважаю, що правоохоронні органи тут дуже серйозно не допрацювали.
Натомість медіаексперт Наталія Лігачова вважає, що крім безпосередніх нападників на телеканал та поліції, яка цьому не змогла запобігти, відповідальність повинні нести також менеджери і власники медіагрупи.
Вони провокують і провокували вже дуже давно цією редакційною політикою, яку вони весь час ведуть. Я б все ж таки говорила про і якусь частину відповідальності саме власників і топ-менеджмента каналу.
Медіаексперт наголосила, що Нацрада, телебачення і радіомовлення чи СБУ не можуть прямо впливати на контент, який виробляється телеканалом, адже в Україні немає і не може бути державної цензури, поки не оголошено воєнний стан. Але в умовах гібридної війни керівництво і власники «Інтера» мали потурбуватися, в тому числі, за життя та безпеку власних співробітників. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А акції на підтримку заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, якого зараз змушують пройти психіатричну експертизу в Сімферополі, відбулися цими вихідними в різних країнах світу. Змусити Росію припинити політичні переслідування закликали лідерів країн групи 20 українські депутати. Між тим, за даними громадських організацій, близько 30 українців зараз затримані або засуджені з політичних мотивів в Росії. І, як зазначив під час акції в Києві голова Меджлісу Рафат Чубаров, з них більше половини – це кримчани.
Якщо вони не хочуть чути людей, не хочуть домовлятися, то ми вважаємо, що лише примусовим способом ми можемо зробити так, щоб вони звільнили наших бранців, надали лікування нашим бранцям, в тому числі і Ільмі Умерову, який зараз є примусово в психіатричній лікарні, лише за те, що він мав свою позицію, свою думку.
Як Україна може захистити своїх громадян в окупованому Криму? Поміркуйте над цим. Ваші думки готові почути трохи далі за опівнавосьму.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
У Китаї сьогодні другий і завершальний день саміту групи 20. Очікується, що президент Росії Володимир Путін проведе кілька зустрічей з західними лідерами на полях саміту. Одна з головних тем, яка хвилює російського президента, це скасування санкцій. Однак і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і французький президент Франсуа Оланд вже дали зрозуміти, що санкції не скасують без вирішення української проблеми. До саміту G20 Володимир Путін мав зустріч із японським прем'єром Сіндзо Абе, яка стала черговою спробою вирішити питання Курильських островів. Більше про це в розмові нашої московської кореспондентки Олени Матусової із російським дипломатом та істориком Георгієм Кунадзе.
Від цієї зустрічі чекали прориву. Чому?
Думаю, ошибаються ті, хто вважає, що навіть якщо японцям вдасться...
Думаю, помиляються ті, хто вважає, що навіть якщо японцям вдасться хоча б один з цих спірних островів отримати у Росії, це для них буде величезна перемога. Я б сказав, що прем'єр-міністр Японії, який погодиться на такий варіант, чи навіть на варіант 2-2, тобто 2 отримати, а 2 залишити, він зробить політичне самогубство. Я серед японців людей, готових на політичне самогубство, не знаю. Загалом треба розуміти, що президент Путін надзвичайно обмежений у виборі варіантів. По суті справи, він став заручником тієї політики і тих декларацій, які і він, і представники його адміністрації роблять уже багато-багато років.
Очікування російської влади пов'язані із зустрічами на полях саміту з лідерами європейських країн і США. В даному випадку очікування пов'язані зі скасуванням санкцій. Наскільки вони виправдані?
Поки що ми бачимо, що санкції ужесточаються.
Поки що ми бачимо, як санкції посилюються. Зокрема, американські санкції проти «Газпрому» – це, я вам скажу, сильний хід і вкрай неприємний для Росії, оскільки, як відомо, «Газпром» – це наше все. Але якщо говорити про очікування, тут доречне запитання. А що змінилося з того моменту, як санкції були запроваджені? За великим рахунком, нічого. Практично ситуація формально заморожена на тому ж рівні.
Ви маєте на увазі те, що відбувається на сході України.
Я маю в виду, в принципі, кризис, який Росія...
Я маю на увазі загалом ту кризу, яку Росія організувала довкола України. Я не думаю, що ми тут можемо обмежуватися тільки сходом України.
Востоком України.
Є ще й Крим, про який Росія воліє мовчати.
Якщо припустити на хвилину, що Мінські угоди виконані і схід України повернуто в правове поле України, то санкції, запроваджені за Крим, нікуди не дінуться. Більше того, наступним питанням, зрозуміло, постане врегулювання ситуації довкола Криму, що російська сторона і особисто президент Путін взагалі виключають. Тож я не думаю, що тут можливий якийсь прорив. Насправді найбільша трагедія, якщо говорити про російську зовнішню політику, в тому, що ситуація заведена в багатоступеневий глухий кут.
Це був російський дипломат та історик Георгій Кунадзе. З ним спілкувалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
У вересні Путін може наважитися на масштабну війну з Україною, переконує «Дзеркало тижня». Адже досі використання військової сили, за великим рахунком, сходило йому з рук і в Південній Осетії, і в Криму, і на Донбасі. До того ж, вересень – зручний час для ведення бойових дій, а українські війська на лінії розмежування відчувають кадровий голод, зазначає видання. Про причини, які стримують Путіна від наступу, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Вузол». А ось журналістів тижневика «Фокус» особливо насторожує участь у навчаннях російських цивільних фахівців зі структурних підрозділів Мінфіну, Мінпромторгу, Росрезерву, Центрального банку та інших державних органів. Таке відбувається вперше в російській історії, констатує «Фокус», в матеріалі «Тримають у страху». Путінізм, новий стиль політичного лідерства, став вірусним явищем і перетворюється в глобальний феномен, стверджує в тижневику «Нове время» голландський правозахисник Роберт Ван Ворен. В статті «Дзеркало зарази» він переконує, що безкарність агресії Путіна породжує його послідовників в усьому світі. Новий політичний сезон в Україні може призвести до чергового загострення ситуації, попереджає «Український тиждень». Якщо владна коаліція намагатиметься стишити всі процеси, то решта і парламентських, і позапарламентських гравців дуже зацікавлена в погіршенні ситуації. Найзагрозливішими для Банкової, на думку журналістів, є незадоволення серед олігархів. Це передовсім Коломойський, який, за інформацією видання, із початком осіннього сезону збирається перейти в наступ. Докладніше з прогнозами політичного сезону «Український тиждень» знайомить в публікації «Війна всіх проти всіх». Втім, як інформує «Дзеркало тижня», зараз Петро Порошенко та Ігор Коломойський активно шукають шляхи порозуміння. На кону – націоналізація «Приватбанку» і продаж активів телеканалу, який контролює олігарх. Однак видання не радить плекати ілюзії, що Коломойський вже в глухому куті або що його ведуть на прапорці. Більше того, це ще питання, хто кого і куди веде. Адже простору для маневру в Коломойського більше, ніж Порошенка, стверджує «Дзеркало тижня» в статті «Президент на приватно-державній розтяжці».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
І от про одне з таких облич України прямо зараз. Ніні Чернівській, 64 роки, інженер за фахом, мати за покликанням, громадський діяч. Ніна Васильівна – одна з найперших в Україні батьків-вихователів, мати-вихователь 28 дітей. За роки незалежності жінці разом з однодумцями вдалося запровадити в країні практику прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Останніми ж роками її громадська організація розширила діяльність. Тепер у громадське коло входять близько 20 різних організацій соціального спрямування. Вони займаються не лише піклуванням про дітей, а й вихованням батьків і суспільства в цілому. Адже все починається з родини, впевнена Ніна Васильівна. Із Ніною Чернівською спілкувалася наша сумська кореспондентка Ольга Коренєва.
По-разному жили. Саме більше, коли всі, то це 18. Всіх дітей 28. От внуків у мене 18.
Розповідає Ніна Чернявська про те, як вона стала матір'ю 28 дітей. Вона була однією з найперших в Україні матір'ю-вихователем. Далі ж не щулась, як занесло в громадську діяльність.
93-й рік, якраз такий підйом національного сознання, що ми вирішили, що громадська діяльність нам поможе в цьому. І ми об'єднулися в організацію. Коли нове гроно. У нас на Україні сироти ростуть гроздями. Тому що, коли ми стали їздити в інтернати, то там вже було четверте покоління.
За цей час маленьке Калинове Гроно переросло у велике сумське громадське коло. Тепер близько 20 громадських організацій займаються не лише піклуванням про дітей, а й вихованням батьків. Крім того, фахівці-волонтери працюють з кризовими сім'ями та переселенцями. Все ж головна проблема залишилась незмінною, вважає Ніна Чернявська. І батьками дітям досі втокмачують про їхню неповноцінність.
Ну, я все время стараюсь це просто показувати, що ви в цій житті, от не тільки льготи. Для своїх дітей сироти, залишені без батьківського піклування і так далі. Це вдавлюється всіми нашими структурами, що вони такі нещасні. І от це залишається потім, що я така жертва, і далі я пішов, і всі мені повинні. І тоді не виходить життя. Це те, за що ти взявся. Ну, можна назвати місією, можна назвати роботою, по-всякому. Але ти повинен її виконати добре. От, ти повинен дати образування, повинен навчити жити в світі. з людьми.
Саме завдяки калиновому грону в Україні запровадили практику прийомних родин та будинків сімейного типу, а також грошових виплат на утримання дітей. Утім, роботи ще багато, говорить Ніна Чернявська. А щоб не зламатися і продовжувати, незважаючи ні на що, необхідно своєю справою жити.
То коли допомагаєш другим, свої проблеми як-то вони... идут параллельно, но они отходят на второй план. Каждый получает, кто зарплату, кто кайф. Ну, я получаю кайф, наверное. Вот зарплата и как-то у нас, это очень такие непростые отношения. Да, я временами посижу, похныкаю, потом думаю, что ты сидишь, у тебя столько дел. И опять начинаю что-то делать. Самое главное, что тебе дал Господь твою жизнь, и ты должна выполнить то, что ты должна.
Ольга Коренева, Суми, Радио Свобода.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» і через декілька хвилин одразу після випуску новин ми розпочинаємо традиційне інтерактивне обговорення. Темою для сьогоднішнього ефіру стали утиски кримських татар і загалом українців на окупованому Росією Криму.
Якщо вони не хочуть чути людей, не хочуть домовлятися, то ми вважаємо, що лише примусовим способом ми можемо зробити так, щоб вони звільнили наших бранців, надали лікування нашим бранцям.
Як Україна може захистити своїх громадян в Криму від утисків окупаційної влади? 044 490 2905 та 490 2906 – це номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти впродовж доби 4 вересня 20 разів обстріляли позиції українських військових. За цими даними, найбільше обстрілів 13 зафіксовано на Маріупольському напрямку. Штаб АТО не вказує на застосування бойовиками заборонених мінськими угодами видів озброєння. Обстановка в районі проведення АТО характеризується дотриманням режиму тиші за винятком поодиноких збройних провокацій з боку противника. Так оцінюють ситуацію на Донбасі в штабі української воєнної операції. В угрупуваннях ДНР та ЛНР немає актуальних повідомлень про бойові дії 4 вересня. У Кремлі заявляють, що в Китаї під час саміту групи 20 президент Росії Володимир Путін зустрівся окремо із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з президентом Франції Франсуа Оландом. Як повідомляє прес-служба Кремля, серед обговорюваних тем ситуація на Донбасі. Водночас подробиці або про досягнуті домовленості на цих зустрічах не повідомляється. Прес-служба Меркель повідомляє, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в східній частині України і, цитата, «дуже конкретно про те, як мінський процес може продовжуватися», кінець цитати. В офісі президента Франції підтверджують факт зустрічі Оланда і Путіна, проте подробиці зустрічі не повідомляються. Президент Росії Володимир Путін і британський прем'єр Тереза Мей на своїй зустрічі на полях саміту групи 20 у китайському Ханчжоу визнали існування проблем у відносинах двох країн. Є складні і серйозні проблемні області і питання для обговорення. Я сподіваюся, що ми зможемо мати відверті і відкриті діалог та відносини, вказала прем'єр-міністр Великої Британії. Путін, висловлюючись з цього приводу, висловив сподівання, що російській та британській стороні вдасться вивести двосторонні відносини, цитата, на більш високий рівень, ніж вони є зараз. Речник Кремля Дмитро Пісков повідомив журналістам, що перша особиста зустріч Путіна і Мей була, цитата, конструктивною та відкритою. Велика Британія приєдналася до санкцій, запроваджених щодо Росії через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Лондон є одним із найбільш послідовних критиків російської політики як щодо України, так і на інших напрямках. Поліція заявляє про затримання 6 підозрюваних у причетності до підпалу офісу телеканалу «Інтер». Про це в ефірі телеканалу 112 Україна сказав начальник головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. За його словами, правоохоронці розслідують підпал за статтями про хуліганство та на
навмисне пошкодження майна. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим каже, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угруповання «Ісламська держава» з останніх районів сирійсько-турецького кордону, що перебували під його контролем. Базована у Великій Британії Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що угруповання «Ісламська держава» втратило свій зв'язок із зовнішнім світом після втрати всіх прикордонних районів із Туреччиною. У серпні турецькі танки і бронетранспортери перетнули кордони з Сирією в межах операції протибойовиків із прикордонного району та з метою зупинити курдські сили від захоплення території. Туреччина розглядає курдське ополчення в цьому регіоні як продовження оголошеної поза законом організації «Курдська робітнича партія».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Акції на підтримку заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова, якого зараз змушують пройти психіатричну експертизу в Сімферополі, відбулися цими вихідними в різних країнах світу. Змусити Росію припинити політичні переслідування закликали лідерів країн групи 20 і українські депутати. Між тим, за даними громадських організацій, близько 30 українців зараз затримані або засуджені з політичних мотивів в Росії. І, як зазначив під час акції в Києві голова Меджлісу Рафат Чубаров, з них більше половини – це кримчани. Про те, що зараз відбувається в Криму і як своїм громадянам на півострові може допомогти Україна, поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, яка цю тему вивчала докладніше напередодні ефіру. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, відштовхуючись від все-таки утримання Ільмі Умерова, розкажи, будь ласка, спочатку про акцію, яка відбувалася у суботу, і чи, зрештою, можна говорити, що ця акція була достатньо масовою і матиме якісь наслідки?
Звичайно, про багатотисячні мітинги не йдеться, але це не той, власне, формат. Однак треба, зокрема, зазначити, що підтримати заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова в суботу вийшли люди на двох континентах. В соцмережах з'явились фотографії з акції в Чехії, в Польщі, в Угорщині, в Словенії, в Латвії, в Німеччині, в Бельгії, в Великій Британії та Канаді. Серед інших до цього руху долучились також українські дипломати. Президент України Петро Порошенко пізніше подякував учасникам у Фейсбук, зазначивши, що, цитую, «ми продовжуємо боротьбу за звільнення заступника голови Меджлісу та інших українських заручників в Російській Федерації». Якщо говорити про інші акції, то були, власне, і затримані учасники, це на одній з російських акцій. Йдеться про серію одиночних пікетів в Санкт-Петербурзі. Там силовики затримали учасника і повідомляється, що, власне, проводити цю акцію намагались перешкодити учасники російського об'єднання НОТ. Це національно-визвольний рух, розшифровується. В Києві відбулося дві акції – в п'ятницю під посольством Росії і в суботу на Майдані Незалежності. Під гаслом «Саджайте дерева, а не людей» до російського посольства прийшов, зокрема, і колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, який був затриманий в Криму та засуджений російською владою разом з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та Олексієм Чернієм, і нещодавно тільки повернувся в Україну після обміну. Мету своєї участі в цій акції він означив так.
Якщо вони не хочуть чути людей, не хочуть домовлятися, то ми вважаємо, що лише примусовим способом ми можемо зробити так, щоб вони звільнили наших бранців, надали лікування нашим бранцям, в тому числі і Ільмі Умерову, який зараз є примусово в психіатричній лікарні, лише за те, що він мав свою позицію, свою думку.
Настю, я хотіла б запитати все-таки з приводу самої особи Ільмі Умерова, тому що його донька на днях сказала про те, що батько в поганому стані, фізичному стані, і зараз дуже оця нез'ясована ситуація з тим, будуть його переводити з цієї психіатричної лікарні, з експертизи на в кардіологічне відділення. Як, власне, почувається Ільмі Умеров?
Ну, власне, адвокат Умерова Микола Полозов підтверджує інформацію, яку раніше озвучувала Айша Умерова. Стан заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова задовільним назвати не можна, сказав він нам в коментарі. Насамперед, за його словами, через те, що проходити психіатричну експертизу заступника голови Меджлісу забрали, не долікувавши в кардіологічному стаціонарі. І, власне, він більше розповів про його стан. Пропоную послухати, що він сказав.
Он пожилой человек, который страдает рядом серьезных заболеваний, как то болезнь Паркинсона, болезнь сердца, повышенное давление, диабет второго типа. И те условия, в которых он находится, безусловно, являются для него стрессовыми. Не соблюдается необходимый порядок приема пищи, диета.
А також, як зазначив Полозов, немає, власне, дотримання умов приватності в цій клініці, в якій він зараз перебуває, люди не ізольовані одне від одного, і через це ця людина постійно переживає стрес. Український уповноважений з прав людини Валерія Лутковська направила звернення до своєї російської колеги з проханням промоніторити умови утримання Ільмі Умерова там. І на сайті представника російського омбудсмана в анексованому Криму Людмили Лубіної з'явилася інформація, що такий візит відбувся, але, цитую, надати кращі умови в даному лікувальному закладі не є можливим. За словами Миколи Полозова, минулого тижня захист Умерова направив до суду клопотання, зокрема, щодо дострокового завершення експертизи і переведення його до кардіологічного відділення, власне те, що ти казала. Відповідно, 7 вересня має відбуватись засідання комісії, яка заслухає висновок експерта. А сама експертиза відбувалась у формі бесіди і завершилась минулого тижня, каже адвокат. Зараз, власне, пишуть висновок.
Какой целью его необходимо было держать 3 недели в психиатрической клинике? Ну, у меня нет другого ответа, кроме как это показательное давление на него, как на лидера крымских татар, и на всех крымских татар с целью добиться от них лояльности российской власти.
Полозов зазначає, суд першої інстанції вже ухвалив заборону Меджлісу як організації, і незабаром має бути рішення апеляційного суду. Кримсько-татарським лідерам Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву, крім того, заборонено в'їзд на півострів, нагадує адвокат. А двоє заступників Чубарова, це і Умеров, і Ахтем Чийгоз, зазнають кримінального переслідування. Крім того, Микола Полозов звертає увагу на викрадення і вбивства кримських татар, які відбуваються на півострові і потребують ефективного розслідування. Однак, як йдеться у звіті кримської правозахисної групи, є ознаки того, що розслідування відбуваються неефективно. Також тиск відчувають медійники. Зокрема, днями відбувались обшуки у кримсько-татарської журналістки. Перепрошую, і також нагадаю, що Радіо Свобода, зокрема, повідомляло про переслідування також українських журналістів та активістів, зокрема, Миколи Семени.
Настю, ми маємо можливість послухати слухача, як Україна може захистити, зрештою, своїх громадян в Криму від утисків окупаційної влади. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, питання чули, діліться своїми враженнями. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, так, ви в ефірі, слухаємо.
Баярська Олександра Вікторовна, город Чернігів. Я, звісно, розумію, що в Криму дуже плохо, і дуже плохо, що там репресії. Но мы страдаем на материковой части Украины, город Чернигово, от схемоподбора недвижимости. 6 лет нас убивают схема, и никто ничего не делает. Нам даже выехать не дают. Я не знаю, мне 53, а мужу 60. Как нам жить? Работать не дают, выехать не дают.
А куди вам виїхати? Хто вам забороняє виїхати? Даруйте, пані Олександро, я не зрозумію.
Нам не дають склеїти посилочину по возрасту, мого фотографію, паспорт. Забирають бомжатник.
Пані Олександро, з такими запитаннями все-таки треба звертатися передусім на, можливо, гарячі лінії уряду, до місцевих органів влади. Сьогодні ми говоримо про більше все-таки масштабне питання. Так чи інакше, воно важливе, гостре і соціальне, про утиски українських громадян. Не тільки в Криму, як ви стверджуєте, що є більш наріжні проблеми на материковій Україні, ми говоримо також про утиски прав українських громадян, які засуджені з політичних мотивів у Росії. І є дані про щонайменше 30 таких людей, які зараз перебувають в Російській Федерації, і доступу до яких, і захисту прав яких, так би мовити, дуже є великі проблеми з цим питанням. Тому давайте будемо зосереджуватися все-таки на анонсованій темі. Мені підказують режисери, що є людина з-за кордону, яка чекає на зв'язку. Як Україна може захистити своїх громадян в Криму від утисків окупаційної влади? Доброго ранку, вітаємо вас. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
На ваші запитання дати, кажу, маленьку пораду. Всім тим, кому там є угроза, їх треба забирати додому, в Україну. Забезпечити житлом і роботом. Ви скажете, то дорого коштує? Ні, не дорого. Подивіться програму. ТСН, телевізійна служба новин, дома з полістиролу. 49 метрів, $1000. Ціна одного метра в Києві. А може навіть більше ціна одного метру. То одне. Нині ми забезпечуємо переселенців з Криму і з Донбасу. А хтось подумав про реабілітацію наших солдатів?
Ну, ви також змішуєте, на жаль, всі теми в одну. Якщо говорити про те, що ви озвучили, що потрібно забирати людей, яким загрожує небезпека із, зокрема, Кримського півострова. Тут, в принципі, теоретично те, що ви говорите, має сенс, але на практиці, на жаль, багато з цих людей, про яких ми сьогодні говоримо, вони не мають змоги виїхати із території півострова через те, що...
Ну, це, в принципі, неможливо. Вони або під вартою, або проти них порушені якісь справи.
Або під підпискою про повний виїзд.
Я, тобто, зрозуміло і очевидно, що людей треба забирати, людей, так би мовити, треба рятувати. Але і питання полягає в тому, яким чином це робити, як це робити українській владі так, аби це було, ну, грубо кажучи, юридично правильно і це було реально зробити. Тобто, недостатньо тільки говорити, треба забирати. А як це робити? З нами на зв'язку голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Правозахисник, вочевидь, має більш детальну інформацію про те, скільки людей нині фактично політично затримані з політичних мотивів і чи допоможуть, от, скажімо, ці акції, які відбуваються на підтримку людей, утримуваних в Росії або на окупованій кримській території. Зараз ми вітаємо пані Олю з нами на зв'язку. Отже, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви чули про ці акції, ви, вочевидь, є свідком цих акцій, зокрема, на підтримку Ільмі Умерова цими вихідними. Скажіть, будь ласка, от так просто і прямолінійно, як ви гадаєте, от такі акції, вони мають якийсь вплив на російську владу? Вони мають достатній міжнародний розголос?
Ну, якщо говорити про саму російську владу, то на неї такі акції навряд чи будуть мати вплив. Але важливо те, що вони підіймають цю тему і держать її в інформаційному полі. Але ці акції важливі для того, щоб привернути увагу інших громадян та інших держав, в першу чергу європейських, які можуть вплинути на Російську Федерацію. Чому? Тому що Російська Федерація, скажімо так, вже не перший раз не те, що на акції не звертає увагу, навіть на міжнародні норми. Тому чхати її на будь-які дії, на жаль, тому що така зараз держава. Але для того, щоб держати в курсі всіх інших і таким чином вимагати тиску на Російську Федерацію, так, такі акції важливі.
Пані Ольго, крім Ільмі Умерова, як сказав Рефат Чубаров, голова Меджлісу, близько 17 політв'язнів кримчан є нині на півострові. Вас які дані? Як просуваються їхні справи в судах?
Ну, їх навіть, я думаю, більше. Наприклад, якщо ми візьмемо справу Хізбут Тахрір, це політична справа саме проти мусульман, то там лише 14 осіб вже ув'язнені, вони під арештом. Далі це справи, пов'язані з тим, з переслідуванням учасників Майдану. Це Олександр Костенко і це Андрій Коломієць. Це ще двоє людей, вже 16. Далі ми бачимо, що насправді жертвою ув'язнення, але в такій дуже цинічній формі став Ільмів Меров. Так? Тобто таких людей навіть більше, ніж 17, тому що ці справи вони тривають, і ще є люди, які взагалі знаходяться на території Російської Федерації. І, на жаль, кінцево, ну, перелік всіх осіб ми не знаємо, тому що інколи ми не завжди маємо доступ до всіх людей. Так зараз, наприклад, справа Євгена Панова. Це також політув'язнений, що найменш вже 3 особи, тому що це політизована справа, але адвокати досі не можуть отримати доступ до свого підзахисного. Того, ну, навіть якщо цих людей порахувати, то вже 20 осіб виходить.
Пані Ольго, от ми сьогодні в ефірі запитували людей, як Україна може захистити своїх громадян в Криму. І фактично люди там зводять свої думки до того, що треба витягувати, що можливо якісь більш наріжні теми. Але якщо так... Ну, практично оцінити, як же ж зрештою витягувати людей, які утримуються, до яких зрештою немає доступу, елементарного доступу до цих людей. Як ви бачите цю ситуацію? Як українська влада може їм допомогти цим людям?
Ну, тут є багато дій, які треба вчиняти, вони різні в різних площинах. Перші дії, вони стосуються суто практичних, тобто це надати адвокатів, та, тому що ну, лише адвокат, якщо чесно, може отримати доступ хоч інколи до людини та хоча б зупинити катування, як було в багатьох справах. А по-друге, адвокат – це якась хоч можливість спілкування підзахисного, тобто людина, яка за ґратами з зовнішнім миром. І тут питання у тому, що багато хто з адвокатів, це треба розуміти, що це ще й гроші на їх послуги. І тут також постає питання, чи може Україна допомагати в цих питаннях. Є інколи справи, де були приклади, коли Україна шукала гроші. Але здебільшого ці гроші шукають правозахисні організації, громадські організації або благодійні, просто внески. І це велика проблема також, тому що справи тривають вже майже по 2 роки. Наприклад, справа Ахтема Чигоза, тобто справа 26 лютого, вона триває вже 2 роки. І тобто це ж постійні гроші на послуги адвокатів. Це важливе питання, про яке треба говорити. Друге питання – це дипломатичні дії. Це тиск на Російську Федерацію, на всіх можливих міжнародних перемовинах та заходах треба говорити і просто вимагати звільнення всіх наших політв'язнів. Третє – це взагалі розробка механізмів, тому що ми сьогодні бачимо, що Росія багато міжнародних норм просто ігнорує і не бере їх до уваги. Тому тут треба розробляти нові механізми. І дуже дієвий механізм – це, скажімо так, економічний. Тобто, коли для Росії кожен день утримання наших громадян незаконно буде коштувати грошей. Зрозуміло, що на території Російської Федерації важко знайти доступ до цих грошей, але є багато власності, багато рахунків Росії як держави або державних службовців за кордоном, на які вже можна вплинути, які можна заморожувати, щоб це все коштувало грошей. Це дійсно може вплинути, але поки що такий механізм не розробляється, на жаль. Ну і далі це всі інші дипломатичні заходи, які використовуються на сьогодні.
Пані Ольго, в липневому звіті вашої організації, серед іншого, йдеться про переслідування проукраїнських журналістів і громадських активістів, обшуки в помешканнях, заборону на виїзд з півострова тощо. Як ви гадаєте, як ви оцінюєте цю ситуацію з тиском на журналістів і громадськість? Що це? Це залякування, це якийсь новий метод гібридний від них. Що це?
Ну, якщо чесно, те, що використовується в Криму, це вже не новий метод для Російської Федерації, тому що у своїй державі вже 10 років, щонайменше, вона використовує такі самі методи. Що стосується журналістів, блогерів, то це в першу чергу завдання просто ліквідувати інформаційний простір в Криму, тобто взяти його повністю під контроль влади, а по-друге, заборонити, щоб інформація з Криму виходила за межі півострова. Оце мета переслідування журналістів. Що тут робити? Тут також, ну, ті ж самі питання, хтось виїжджає, хтось залишається. То, по-перше, треба людині самі визначитись, чи вона залишається в таких умовах і буде боротися, чи все ж таки вона розуміє ризики та виїжджає. Тут різні стратегії, як себе поводити. Що стосується громадянських активістів, то тут в першу чергу мета також знищити просто громадянське суспільство, щоб ніхто не міг збоку почути, що тут є люди, які не згодні, тому що Росія хоче далі просувати міф про те, що начебто всі були згодні з анексією, з окупацією, але це не так. І тому вона хоче, скажімо так, закрити роти будь-якому людині, яка висказується проти політики Кремля.
Ну от і ця остання заява Путіна в Владивостоці про те, що історично закрите питання Криму, буцімто, що люди в Криму своє рішення ухвалили. Але я хотіла б ще запитати вас про оці інші, так би мовити, резонансні останнім часом справи, зокрема про так званих кримських диверсантів. Про що свідчить заява, такі заяви і такі закиди?
Ну, це перше свідчить про те, що це все ж таки була справа також з політичних мотивів. Тобто ми бачимо, що це велика провокація. Але що стосується деталей, якраз тут і проблема, тому що де-факто влада робить все, щоб адвокат, який найнятий родиною, не отримав доступу до людини, тобто до Євгена Панова, тому що є що ховати. Якщо б це була така чесна, скажімо, в лапках справа, і дійсно люди у чомусь були винні, то чому не допустити адвоката, чому не зробити ну, відкритим засідання? Тобто є що ховати. По-перше, ховаються, скоріш за все, сліди тиску або сліди катування. І тому вони не хочуть допускати ні адвоката, і не хочуть, щоб хтось про цю справу знав. Тому це вже є чітка риса того, що це фабрикована справа. І, на жаль, більше ми не знаємо, оскільки досі адвокат вже третій тиждень намагається отримати доступ. Вже є і рішення Європейського суду справ частини, тобто це відповідь за 39 статтею, де Європейський суд вимагає також доступу адвоката до підзахисного, але й досі Росія цього не виконала.
Пані Ольго, дякуємо вам щиро за включення в наш прямий ефір. Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи, була з нами на зв'язку. І ми чули, зокрема, про те, що є механізми, є поради, зокрема, від експертів, як робити так, щоб все-таки рятувати людей з окупованої частини і з Росії, людей, які там за політичними мотивами, так би мовити, сидять. Але що кажуть українські, Настю, політики, що вони роблять для того, аби українці поверталися додому?
Українські депутати звернулись до лідерів країн групи 20 з закликом спонукати Росію звільнити українських політв'язнів, зокрема і Ільмі Умерова. І, як зазначив на акції в Києві голова Меджлісу Рефат Чубаров, в нього є інформація, що ця тема буде обговорюватися в кулуарах під час саміту в Китаї, який відкрився вчора. І це підтверджує голова парламентського комітету в закордонних справах, одна з підписантів листа Ганна Гопко. За її словами, підписане депутатами звернення адресати отримали ще у п'ятницю. І важливим є, на її думку, не допустити пом'якшення міжнародних санкцій щодо Росії.
Це тривалий процес, в якому ми маємо займати проактивну позицію, і кожен захід високого рівня, чи то забрання тінки, яке було в Японії в цьому році, чи двадцятка, чи буде Генеральна асамблея скоро. Плюс зараз наш парламент готує інше звернення до міжнародної спільноти про те, щоб не визнавати вибори в Криму.
А в соціальних мережах наші дописувачі кажуть, що треба запроваджувати персональні санкції проти тих, хто причетний до переслідувань, активніше апелювати до світової громадськості і залучати до переговорів міжнародні організації. На цьому ми ставимо крапку в обговоренні і пропонуємо далі послухати анонс програми «Європа на зв'язку».
Мешканці Британії, латиноамериканських країн та України серед тих, хто хоче отримати польське громадянство. Вони відшуковують своє польське походження для того, щоб отримати документ, який дозволить їм безперешкодно жити і працювати на території Європейського Союзу. Про це ми говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чому в ціні польські паспорти? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Президент США Барак Обама 5 вересня зустрівся на полях саміту групи 20 в китайському Гуанчжоу з президентом Франції Франсуа Оландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на заяву неназваного речника Білого Дому. 4 вересня українське питання на окремих зустрічах із Оландом та Меркель обговорював також президент Росії Володимир Путін. Російська сторона заявляє, що в понеділок відбудеться особиста зустріч Путіна та Обами. Як повідомив у мережі мікроблогів Twitter журналіст кремлівського полу Дмитро Смирнов, переговори лідерів Росії та США відбудуться, цитата, в закритому режимі, без участі преси, навіть у протокольній частині. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти впродовж доби 4 вересня 20 разів обстріляли позиції українських військових. За цими даними, найбільше обстрілів 13 зафіксовано на Маріупольському напрямку. Штаб АТО не вказує на застосування бойовиками заборонених Мінськими угодами видів озброєння. В угрупуваннях ДНР та ЛНР немає актуальних повідомлень про бойові дії 4 вересня. Поліція заявляє про затримання 6 підозрюваних у причетності до підпалу офісу телеканалу «Інтер» у неділю 4 вересня. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна сказав начальник головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. За його словами, правоохоронці розслідують підпал за статтями про хуліганство і навмисне пошкодження майна. У поліції Києва повідомили, що група осіб приблизно з 20 чоловіків прийшли до будівлі на вулиці Щусєва, встановили туристичні намети та принесли шини. Згодом шини підпалили та кинули у будівлю. За попередньою інформацією, димову шашку і розпочалася пожежа. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим каже, що турецькі сили і сирійські повстанці вигнали екстремістське угруповання «Ісламська держава» з останніх районів сирійсько-турецького кордону, що перебували під його контролем. У серпні турецькі танки і бронетранспортери перетнули кордони з Сирією в межах операції проти бойовиків із прикордонного району та з метою зупинити курдські сили від захоплення території.
І ось на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і участь. Вдалого старту робочого тижня вам бажають журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Басталов. Наша адреса в інтернеті – радіосвобода.орг. Навідуйтесь. Щасти!
слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».